Ko Eiropas Savienība vēlas sasniegt izglītības jomā? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Ingona Ukanābele un Aiga Pelane no Latvijas Radio.
Viens no Eiropas Savienības mērķiem ir kļūt par pasaules mērogu vadošo uz zināšanām balstīto ekonomiku. Kaut arī Eiropā ir gan slavenas augstskolas, gan inovatīvi uzņēmumi, konkurencē ar seno sāncensi ASV, Eiropai uzvarēt īsti neizdodas, un nu jau nopietnu konkurenci rada arī ambiciozā Ķīna. Tomēr arī Eiropas Savienība padoties negatavojas. Tādēļ bez skaisti formulētiem strateģiskiem mērķiem, Eiropā ir noteikti arī praktiski izmērām kritēriji, kur ir jāsasniedz izglītības jomā. Turklāt atskaits punkts ir jau tepat aiz stūra. Tas ir 2020. Gads, kad visām Eiropas Savienības dalībvalstīm būtu jāatskaitās, ko tās ir sasniegušas savu iedzīvotāju izglītošanā, sākot no bērnu dārzniekiem un beidzot ar pieaugušajiem, kur vēlas mainīt profesiju vai uzlabot savas prasmes.
Kādi tad ir tie galvenie Eiropas Savienības izvirzītie mērķi?
Pašlaik ir noteikti kopumā 5 galvenie kritēriji, kur visām Eiropas valstīm būtu jāizpilda. Līdz 2020. Gadam vismaz 95% bērnu vecumā no 4 gadiem līdz obligātajiem sākumskolas vecumam vajadzētu piedalīties agrīnajā pirmskolas izglītībā. 15 gadus vecu skolēnu ar sliktiem panākumiem lasīšanā, matemātikā un zinātnē īpatsvaram vajadzētu būt mazākam par 15%. Vecuma grupā no 30 līdz 34 gadiem ar pabeigtu augstāko izglītību vajadzētu būt vismaz 40% iedzīvotāji. Kā arī līdz 10% ir jāsamazina to jauniešu skaits, kuri pēc vidusskolas pabeigšanas tā arī nepievēršas tālākām mācībām un paliek gan bez augstākās izglītības, gan bez aroda. Savukārt mūža izglītībā būtu jāpiedalās vismaz 15% pieaugušo.
Kā Latvija izpilda šos kritērijus?
Mums ļoti labi rādītāji ir, ja mēs skatāmies uz augstskolbeidzēju skaitu, kā arī mēs esam iekļaujušies tajā kritērijā, kas attiecas uz jauniešiem, kuri pabeidz skolu un tā arī neiegūs nekādu profesiju. Arī ar bērnu dārzniekiem mums ir viskārtībā 95% bērnu tiešām apmeklē bērnu dārzu.
Kā mums veicas ar pieaugušo izglītošanos?
Nu, lūk, te parādās problēma. Diemžēl Latvijā 2017. Gadā mūža izglītības programmās bija iesaistīta tikai 7,5% pieaugušo darbspējīgajā vecumā. Nu, līdz tiem 15% tur ir ļoti tāls ceļš ejams. Tāpat tās nevisai labi mums veicas ar to kritēriju, kas attiecas uz skolēnu sekmēm. Te gan jāsaka, ka Latvija neko īpaši neatšķirs no pārējām Eiropas valstīm, jo taisnības sekot šo te kritēriju, kā nedrīkst būt vairāk par 15% skolēnu, kuriem ir sliktas sekmes lasīšanā, matemātikā un zinātnē, nu, neizpilda praktiski nevienu Eiropas Savienības dalību valsts.